Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Про що генеральний секретар НАТО говорив сьогодні з керівниками Польщі з нагоди 11-ї річниці перебування країни в НАТО?
Member states and their populations.
Ми говорили про нову стратегічну концепцію НАТО, яку буде оголошено на черговому цьогорічному саміті в Лісабоні.
З Юрієм Бойком марно чекати прозорості в енергетиці, західний експерт.
Пан Бойко – людина з минулого української газової індустрії. Він був замішаний у діяльність дуже суперечливої компанії «Росукренерго», тому його призначення міністром палива та енергетики і викликає сумніви.
Звинувачення за сексуальні збочення священників не слід покладати лише на церкву.
Папа Римський має рацію, бо в суспільстві, де занепадають духовні цінності, природно, що поширюється згубний вплив.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Міжнародна неурядова організація Global Witness, яка проводить розслідування в сфері видобутку природних ресурсів, стурбована призначенням на посаду міністра палива та енергетики України Юрія Бойка, цитую, «неоднозначної фігури з темного минулого в українській газовій промисловості», кінець цитати. У заяві йдеться, що обрання Януковича президентом вже викликало стурбованість, що реформи українського газового сектора будуть згортатися. Тепер із призначенням Бойка Україні доведеться працювати удвічі на полегливіше, щоб показати себе відкритим і надійним енергетичним партнером для Європейського Союзу. Весь газовий сектор має бути відкритим для громадського контролю та незалежного аудиту, мовиться у заяві міжнародної неурядової організації Global Witness. Посла Швеції в Анкарі сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини, де йому висловили протест через ухвалену напередодні резолюцію парламенту Швеції, який визнав геноцидом масові вбивства вірмен у роки Першої світової війни. Резолюція шведського парламенту була ухвалена вчора з перевагою в один голос. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більт, який виступав проти ухвалення резолюції, заявив:
Я
занепокоєний наслідками. Я дістав повідомлення з Туреччини, що опозиція там хоче призупинити процес нормалізації взаємин між Вірменією та Туреччиною. Думаю, що існує ризик, що політизація історії ускладнить примирення між цими країнами. Заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більт. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що зменшення ядерних арсеналів має проводитися збалансовано. Проте атомна зброя все одно необхідна як головний елемент надійного стримування в майбутньому. Під час міжнародної конференції у Варшаві Расмусен також заявив, що НАТО має розробити систему протиракетного захисту і водночас запевнити Москву, що ця система не становитиме для неї загрози. І більше про перебування генерального секретаря НАТО у Польщі слухайте за кілька хвилин у Європейській свободі. Ізраїль заблокував західний берег Йордану на 48 годин, заборонивши палестинцям заходити на ізраїльську територію і пояснив це причинами безпеки. Поліція заявила, що заборонить чоловікам-мусульманам віком до 50 років брати участь у п'ятничній молитві в мечеті Алякса в Єрусалимі через побоювання заворушень. Обмеження не стосується жінок. Минулої п'ятниці у Східному Єрусалимі і на західному березі Йордана сталися сутички після того, як Ізраїль оголосив національним спадком дві святині на палестинських територіях. Декілька палестинців, які протестували проти цього, були тяжко поранені. У пакистанському місті Лахор стався третій за нинішній день вибух. Про постраждалих поки що не повідомляють. Щонайменше 20 людей загинули, близько 40 поранені внаслідок двох попередніх вибухів у Лахорі. За даними поліції, вибухи у густонаселеному районі здійснили смертники. Ціллю нападів був військовий конвой. Це вже четвертий напад у Лахорі за останній тиждень. І останнє повідомлення Міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану заявило про 25 загиблих внаслідок потужних повеней, які виникли в Алматинській області країни. За даними відомства, кількість загиблих ще уточнюється. Тисячі людей евакуювали.
Дякую, Зиновію. З випуском міжнародних новин був мій колега Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». У п'ятницю з нагоди 11-ї річниці вступу Польщі до НАТО на запрошення керівника зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського Варшаву відвідав генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен. Вступаючи в друге десятиліття членства в Північно-Атлантичному альянсі, Польща розмовляє з керівниками НАТО про його майбутнє. Тему продовжує Єва Поштар.
Перемовини, що їх у п'ятницю провів у Варшаві з польськими керівниками президентом Лехом Качинським та міністрами закордонних справ та оборони Радославом Сікорським та Богданом Кліхом, стосувалися нової стратегічної концепції НАТО, відносин НАТО-Росія, військової операції в Афганістані та реформи Альянсу. Аналітики у Варшаві наголошують, що теперішня стратегічна концепція НАТО створювалася 10 років тому, а від того часу світова політична арена зазнала докорінних змін. Після переговорів з Расмусеном президент Польщі Лех Качинський зазначив, що підтримує ідею стратегічного партнерства НАТО та Росії, однак на його думку членство Росії в альянсі неможливе. Про головні теми, що їх порушували обидві сторони підчас двосторонніх переговорів, говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Дійшніша конференція oraz наші розмови.
Нинішні переговори стосувалися того, як поєднати виклики, що стоять перед Альянсом, захистити території країн-членів НАТО з потребою нових ініціатив Альянсу, таких як військова операція в Афганістані. Черговий виклик, який постає перед НАТО, це, на мою думку, відносини між НАТО та Російською Федерацією. Ми розмовляли, зокрема, про те, як узгоджувати поглиблення діалогу з Росією зі стратегічними гарантіями для країн нашого регіону стосовно того, що їхня безпека від такого діалогу не зазнає шкоди.
На тим діалогу не учерпі.
Про результати перемовин з керівниками Польщі у свою чергу говорив генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен.
Ми говорили про нову стратегічну концепцію НАТО, яку буде оголошено на черговому цьогорічному саміті в Лісабоні. Вважаю, що нема жодних суперечностей між питанням захисту наших територій та створенням у рамках НАТО нових, кращих можливостей захисту від таких небезпек, як тероризм, кібератаки чи повітряний напад з використанням ракет.
Під час візиту до Варшави Расмусен брав участь у міжнародній конференції «Нова концепція НАТО». Учасниками заходу було 200 політиків, дипломатів, військових, експертів з країн Європи та США та представників неурядових організацій з країн Східної Європи. Серед них були представники українських експертних організацій, що представили Фог Расмусену новостворену концепцію стосовно майбутнього альянсу. У згаданому документі, зокрема, говориться про те, що місія НАТО має надалі зосереджуватися на колективному захисті безпеки та не може затримуватися на державних кордонах країн-членів Альянсу. Автори концепції виступають за підсилення 5-ї статті Вашингтонської угоди, яка має стосуватися не лише військових, але і цивільних актів агресії. Зокрема, ця стаття має реалізуватися не лише колективними зусиллями країн-членів НАТО, а й окремих держав. Хоча членство в Північно-Атлантичному альянсі не є головною політичною проблемою держави, Україна надалі має інтегруватися з північно-атлантичними структурами в рамках існуючих проєктів партнерства стосовно безпеки, зазначають представники українських експертних неурядових організацій. У Варшаві документ представив Олександр Сушко з Інституту Євроатлантичного співробітництва та Олексій Мельник з Центру Разумкова. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський Союз чекає від України більше реформ і прозорості, зокрема в енергетичному секторі. Про це у Києві говорили представники Євросоюзу під час інавгурації нового президента. Однак призначення в новий уряд Юрія Бойка на посаду міністра палива та енергетики деякі експерти оцінюють як крок у зворотному напрямку. Так вважають фахівці недержавної організації Global Witness, яка займається дослідженням корупції у секторі природних ресурсів і давно стежить за оборудками з газом і нафтою на пострадянських теренах. Моя колега Марія Щур запитала дослідника цієї організації Тома Мейна, чому він не поділяє оптимізму європейських чиновників.
Пан Бойко – людина з минулого української газової індустрії. Він був замішаний у діяльність дуже суперечливої компанії «Росукренерго», яка була частиною схеми постачання центральноазійського газу через Росію до України. Його роль у цій компанії так ніколи й не пояснили. Тому, з огляду на його зв'язки з «Росукренерго», його призначення міністром палива та енергетики й викликає сумніви, що він є саме тією людиною, яка зможе принести більше прозорості в цей сектор.
Попередній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка видалила компанію «Росукренерго» зі схеми постачання газу в Україну, заявила, що не допустить повернення 11 мільярдів кубометрів газу, що перебувають у газосховищах компанії «Росукренерго». Чи, на вашу думку, цей газ дійсно можуть повернути цьому посереднику, і чи він сам може повернутися знову у схему торгівлі газом, з огляду на повернення пана Бойка до уряду?
Між українським урядом та компанією «Росукренерго» йде судовий процес. Компанія Global Witness не буде коментувати його результат. Але пан Бойко у зв'язку з цим є в досить делікатній позиції, бо він представлятиме український уряд. І одночасно він є компаньйоном пана Дмитра Фірташа, який є одним із акціонерів «Росукренерго». Це виглядає як конфлікт інтересів. Кілька років тому повідомляли, що пан Бойко отримав право розпорядження активами пана Фірташа, тоді, коли пан Фірташ проходив процес розлучення зі своєю дружиною. Тож можна зробити висновок, що ці пани є близькими друзями. Як же ж він зможе бути нейтральним у судовому процесі між урядом та його другом паном Фірташем? Це дійсно дуже делікатна ситуація.
Новий президент Віктор Янукович просуває ідею створення міжнародного консорціуму для управління українською газотранспортною системою. Чи, на вашу думку, це вирішить проблему?
Європейський Союз має вирішальне слово в цьому питанні, бо він пропонує гроші для реформування українського газового сектора. Він дуже чітко говорить, що хоче більшої прозорості в усіх секторах, включно з газовим сектором. Ми чули про те, що транспортний підрозділ компанії «Нафтогаз України» буде виділено в окрему компанію. Це був би позитивний крок, але для прозорості потрібно більше. Якщо ви підете на сайт компанії «Нафтогаз», то не знайдете там результатів міжнародного аудиту за кілька років. А саме це потрібно було зробити для того, щоб відкрити газовий сектор України для перевірки громадськості.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи був Том Мейн, дослідник недержавної організації Global Witness. Продовжуємо європейську свободу. Римо-католицька церква знову опинилася в центрі уваги світових засобів масової інформації через нові звинувачення у сексуальних домаганнях в католицьких школах Європи. Святий Престол сказав, що робить усе можливе, щоб випадки розбещення дітей не повторилися в майбутньому. Водночас речник Ватикану Федеріко Ломбарді наголосив, що не слід зосереджувати звинувачення лише на церкві. З приводу останніх повідомлень про сексуальні злочини з боку священників, Радіо Свобода спілкувалася із ватиканознавцем у Римі Паоло Родарі.
В останні тижні нові скандали стосовно священників-педофілів виринають як гриби після дощу. Як ви це можете пояснити?
Усі ці факти були відомі, принаймні в церковному середовищі. Але новий резонанс у пресі викликаний повідомленнями з Німеччини, де випадки розбещення дітей нібито сталися в церковному хорі Регенсбурга, коли ним керував Георг Ратцінгер, брат папи римського Бенедикта XVI. Хоча Георг Ратцінгер уже сказав, що нічого не знав про факти статевої наруги над малолітніми.
В Австрії наставник монастиря зізнався у сексуальному домаганні і пішов у відставку. Є також вістка з Голландії, де почалося розслідування понад 200 звинувачень у насильстві над вихованцями католицьких шкіл.
Але слід перевірити, скільки з цих обвинувачень насправді мають під собою підґрунтя. Бо, наприклад, у США з-поміж 100 заяв про сексуальні злочини з боку священиків-педофілів підтверджувалися лише 1-2%. Не виключено, що те саме станеться і в Європі. Проте, очевидно, деякі випадки дійсно були. Церква цього ніколи не заперечувала.
Дехто пов'язує нові повідомлення із кампанією, спрямованою на підрив авторитету католицької церкви. А яка ваша думка?
Ні, я так не думаю, бо окремі факти педофілії в минулому, в 1950-80-х роках, підтвердилися. А нинішні обвинувачення – ні. Принаймні, їх набагато менше. Стосовно цього, засоби інформації часто перебільшують.
Чи є перебільшенням преси інформація про те, що у 2001 році Конгрегація Святого Престолу із доктрини віри за керівництва Йозефа Ратцінгера, нинішнього папи, заборонила поширювати за межі церкви повідомлення про випадки педофілії?
Ось тоді, у 2001 році, та ж преса писала про інше, що згаданий документ навпаки свідчить про бажання Ватикану серйозніше розглядати проблему педофілії серед духовенства. Насправді, то було розпорядження, відповідно до якого випадки статевої наруги мали не розбиратися на рівні місцевих єпархій, а безпосередньо переходити до компетенції Конгрегації Святого Престолу з доктрини віри. У документі не було сказано, але малося на увазі, що за умови підтвердження факту злочину, заява до суду була цілком законною. Не йшлося про те, що цього не слід робити.
Бенедикт XVI вважає, що епізоди статевої наруги викликані загальною кризою віри, що поширюється у церкві. Як ви гадаєте, у чому причина появи цих випадків?
По-перше, раніше не приділялося належної уваги відборові майбутніх семінаристів. По-друге, думаю, папа Римський має рацію, бо в суспільстві, де занепадають духовні цінності, природно, що поширюється згубний вплив, ситуація загострюється, і випадки, про які ми говоримо, кількісно збільшуються.
Це був ватиканський оглядач із Рима Пауло Родарі. Із ним спілкувалася Наталка Кудрик для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Репортери без кордонів беруть на престіл не лише Росію, а й Україну.
Ми стежимо за тим, як розвиватиметься ситуація в Україні з новим урядом.
Новий словацький закон став на сторожі державного патріотизму.
Словенсько є власне історичний.
Історично Словаччина є відносно молодою державою і молодою нацією. Рік народження 1993. Там безперервно йдеться про формування національної свідомості і самоутвердження, про ідентичність, унікальність і національну єдність.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Провідні європейські газети наголошують, що Захід закрив очі на антиконституційний характер нового українського уряду, бо всі – і ринок, і європейські спостерігачі, так би мовити, бажають стабільності в Україні. Оглядачі також зауважують, що уряд проросійського політика Миколи Азарова є першим монолітним урядом консерваторів-однодумців, починаючи з 2004 року. Докладніше про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times переконана, що новий президент України послідовно посилює свою владу, і цьому підтвердженням є новий уряд на чолі з вірним слугою Віктора Януковича, проросійським росіянином, як його характеризує опозиція, Миколою Азаровим, котрий відомий своєю консервативністю і є сильним менеджером. Лондонське видання також зауважує, що формуванням такого уряду Віктор Янукович сподівається більше урівноважити стосунки з Росією. Інформуючи про подальше вирішення долі цього уряду у Конституційному суді України, Financial Times цитує західного експерта, котрий наголошує, західний ринок і європейці вважають за потрібне заплющити очі на конституційну сумнівність цієї коаліції та уряду. І це все заради стабільності, особливо після надзвичайно негативного 2009 року. Будь-яка ознака стабільності відновлює ринок і заспокоює інвесторів, оскільки вони знову бачать перспективи в Україні, і ці сподівання пов'язують з новим президентом та вірним йому урядом, котрі можуть принести більше стабільності і заспокоєння у відносинах із сусідами України, Росією та Європою. Польська газета «Виборча» не лише характеризує нового прем'єр-міністра України як слухняного виконавця президента Януковича, а й прогнозує, що Азаров може вступити у конфлікт із бізнесом, бо перед урядом стоїть завдання будь-що порятувати Україну від банкрутства. І новий прем'єр уже має досвід експропріації коштів до бюджету за рахунок обмеження апетитів великого бізнесу та олігархів. Газета також зауважує, що Микола Азаров – росіянин і не знає та й не хоче знати, посилаючись на нездатність до іноземних мов, української мови. Тут також наголошено на думці експерта про те, що після проведення Азаровим непопулярних перетворень та вирішення газової проблеми з Росією його можуть відправити у відставку. Російська газета «Комерсант» повідомляє, що склад свого уряду Янукович апробував напередодні 5 березня у Москві перед президентом і прем'єром Росії. Це видання вважає, що Азаров, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко і міністр палива та енергетики Юрій Бойко покликані Януковичем виправити помилки помаранчевих на російському напрямку. Нова команда вже пілотувала цілий пакет поступок Росії, включно з Чорноморським флотом у Севастополі української ГТС, і Київ готовий піти на зустріч Москві з багатьох інших питань, стверджує «Комерсант». Лондонська «Гардіан» характеризує Миколу Азарова, який нібито похмурий і схожий на британського прем'єра Гордона Брауна, як технократа, котрий полюбляє цифри. Автор статті в британському виданні «Люк Гардінг» також почув від українських чільників, що Азаров є нудний антипопуліст, але нібито такий якраз і потрібний зараз на чолі уряду. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Арешти та переслідування блогерів і закриття низки вебсайтів у Росії – це ознаки того, що інтернет у цій державі перетворюється на інструмент політичного контролю. З нагоди Всесвітнього дня проти кіберцензури організація «Репортери без кордонів» внесла Росію до списку країн, що перебувають під її особливим наглядом. Переважна частина російської преси та телебачення вже підконтрольна Кремлеві, а наразі все вказує на те, що влада хоче зробити кишеньковим і інтернет. Віталій Єреміця повідомляє детальніше.
Третій рік поспіль Міжнародна організація «Репортери без кордонів» 12 березня відзначає Всесвітній день проти кіберцензури. Щойно оприлюднений аналіз стану свободи висловлювань у інтернет-мережі призвів до занепокоєння ситуацією у Росії. Судові переслідування та арешти осіб, що ведуть мережеві щоденники подій, або яких ще називають блоги, викликають критику захисників свободи слова. Крім того, кажуть вони, російська влада чинить тиск і блокує окремі інтернет-портали, говорить представниця організації «Репортери без кордонів» Люсі Моріон.
Відомо, що більша частина російських засобів масової інформації тою чи іншою мірою контролюється Кремлем. Інтернет, як простір для обміну інформацією, в цьому сенсі став найвільнішим у державі. Проте ця незалежність постала перед загрозою. У Росії переслідують блогерів та блокують опозиційні вебсайти.
Каже завідувач відділом новітні мас-медіа організації «Репортери без кордонів» Люсі Моріон. Як приклад цієї загрозливої тенденції, вона називає блокування вебсайту опозиційного російського політика Гарі Каспарова, інформаційних веб-порталів Інгушетії та організації «Солідарність». «Репортери без кордонів» наразі намагаються з'ясувати, чи за цим всім справді криється якась загальна стратегія влади, націлена проти нових видів медіазасобів. Разом із Росією до списку країн під наглядом «Репортери без кордонів» внесли Туреччину. Тисячі вебсайтів, включно із YouTube, у цій державі повністю заблоковані. Так само у інтернеті існують табу на такі теми. Ататурк, мається на увазі засновник країни, збройні сили, питання національних меншин та гідність турецької нації. «Репортери без кордонів» застерігають, якщо ситуація зі свободою інтернету в Росії та Туреччині і надалі погіршуватиметься, то країни можуть з'явитися у, так би мовити, чорному списку країв-ворогів інтернету. Наразі до цієї категорії відносяться Саудівська Аравія, Єгипет, Бірма, Китай, Узбекистан, Туркменистан, Іран та ще декілька держав. Як повідомила Люсі Моріон, її організація отримала деякі застереження стосовно українських мас-медіа про можливі загрози свободі висловлювань у зв'язку зі зміною влади. Проте наразі ситуація залишається без змін.
Ми стежимо за тим, як розвиватиметься ситуація в Україні з новим урядом. Щодо свободи висловлювань в інтернет-мережі, то Україна не внесена до списку держав, що перебуватимуть під нашим наглядом. Хоча найближчим часом ми будемо слідкувати за станом справ у цій країні.
Зауважила Люсі Моріон, представниця організації «Репортери без кордонів». Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Продовжуємо європейську свободу. У Словаччині впроваджується новий закон про патріотизм, що ставить за мету навчити і підтримати почуття любові до батьківщини, вірності, історії та традиціям усіх словацьких громадян. Ухвалення нового закону підтримують, однак, не всі. Зокрема, говориться про те, що його дотримання вимагатиме значних фінансових затрат на придбання державної символіки. Далі на цю тему Оксана Пеленська.
Так виглядає, що українських сусідів, громадян Словаччини, чекає найбільша за всю історію масова закупівля державних символів, прапорів і гербів. Вже від 1 квітня цього року має вступити в силу новий закон на підтримку патріотизму, що його ухвалив словацький парламент. Ініціатором і автором нового закону є крайньо права Словацька народна партія, яка входить до владної коаліції. Закон підтримали і дві інші партії владної коаліції, зокрема партія СНЄР, тобто напрям прем'єра Словаччини Роберта Фіца, а також рух за демократичну Словаччину. Варте уваги й те, що до тих, хто проголосував за ухвалення закону, було й немало депутатів від опозиції. Закон передбачає запровадження низки нових правил. Зокрема, кожного понеділка учні шкіл мають розпочинати день співом національного гімну Словаччини. Також гімном повинні розпочинатися засідання парламенту, уряду та інших державних органів від районного до обласного рівнів. Мелодію гімну розпочинатимуться також всі зібрання і засідання. Вона має лунати і в передачах громадських каналів телебачення і радіо. Державний прапор і герб, текст гімну і преамбула Конституції мають бути виставлені в кожному шкільному класі, а всі державні службовці мають складати присягу на вірність Словаччині. Закон викликав суперечливі реакції в суспільстві. Головний аргумент опонентів – почуття любові до батьківщини не потребує закону. Найбільше виступають учні і студенти, які заявляють, що любитимуть батьківщину і без ранкового гімну, про що заявили вже і на демонстрації в Братиславі. Аналітик праського тижневика «Тіден» Франтішек Шульц вважає, що схвалення нового закону пов'язане з потребою утвердження національної ідентичності у Словаччині.
Словенсько є власне історично помірно молодим статом.
Історично Словаччина є відносно молодою державою і молодою нацією. Рік народження 1993. Там безперервно йдеться про формування національної свідомості і самоутвердження, про ідентичність, унікальність і національну єдність. На відміну від, скажімо, Чехії, Німеччини чи інших країн, у Словаччині ці процеси ще тривають. Наприклад, чехи свою державність відраховують від 1918 року, тобто у Словаччині ще триває процес формування національної свідомості.
Як словацькі, так і чеські аналітики ухвалення патріотичного закону пов'язують також із парламентськими виборами, які вже не за горами. 12 червня цього року словаки обиратимуть новий парламент, членами якого претендують увійти 8 головних політичних партій і рухів. Владна коаліція, зрозуміло, прагне тільки перемоги і обіцяє допомогти в придбанні національної символіки для шкіл, міст і селищ. Тепер доля закону про патріотизм в руках президента Словаччини Івана Гашпаровича. Якщо він підпише закон, перший квітневий понеділок, 5 квітня, словацькі школярі розпочнуть державним гімном «На Татру все близька». Оксана Полинська для Радіо Свобода, Прага.
Закон Словаччини про патріотизм придав собі українцям, принаймні у царині виховання та освіти. Про новий закон кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк розмовляла з послом Словаччини в Україні Павлом Гамжиком.
Україна теж молоде государство.
Україна також молода держава з 91-го року. Словаччина як суверенна країна почала розвиватись з 93-го. Тому усі ці питання, що стосуються національної ідентичності, виховання гордості за свою державу та патріотизму, вони турбують і українців, і словаків. Ми усе ще шукаємо себе. Ми шукаємо свою роль і місце в Європі, в її історії та сьогоденні. Ми шукаємо ґрунт, на якому будемо розвиватись. Як і Україна, Словаччина має свої національні цінності. Ми їх маємо зберегти. Це вельми важливо в сучасному світі, котрий інтегрується, стає усе більш глобальним, космополітичним. Треба пам'ятати своє коріння. Якщо ви не пам'ятаєте, ні людина, ані народ розвиватись не можуть.
Це ні чоловік, ні народ розвиватися.
Пане Гамжик, які положення закону ви вважаєте найважливішими?
Законом вводиться новий інститут присяга вірності Словацької Республіки.
Закон вводить нову державну інституцію – присягу на вірність Словацькій Республіці. Кожен службовець, який починає роботу у державних органах, повинен скласти присягу. Серед іншого у ній мовиться: «Своєю честю та совістю обіцяю бути вірним Словацькій Республіці, її конституційним принципам і демократичному ладу». Фактично цей закон змінює систему виховання та освіти. освіти, поклавши в її базис патріотизм і національну гордість. Тож здійснювати положення закону будуть освітяни у школах, університетах. Також журналісти, презентуючи словацькі традиції, культурно-історичні надбання. У учбових закладах теж вводиться присяга на вірність Словацькій Республіці. У приміщенні державних шкіл мають бути розташовані стенди з текстами державного гімну, з інформацією про державний герб та прапор Словаччини, а також інформація про засадничі положення Словацької Конституції. Особливу увагу вихованню патріотизму покладено на Міністерства освіти та культури.
Називати Міністерства образування і культури.
Каже посол Гамжик. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Янукович на нараді з силовиками закликав передусім оцінювати фахову якість кадрів, наприклад, в урядовому апараті, і не робити кардинальних кадрових змін.
Неприпустиме повторення 2005 року, коли без будь-яких підстав з правоохоронних органів були звільнені тисячі професіоналів. І я хотів би почути від вас пропозиції про повернення професіоналів чи відновлення їх на своїх посадах.
Президент Янукович. Генеральний прокурор України Олександр Медведько закликав правоохоронні та контролюючі органи активно долучитися до перевірки законності використання коштів Кабінетом міністрів Юлії Тимошенко.
Генеральною прокуратурою за дорученням президента України ретельно вивчається законність використання бюджетних коштів, у тому числі отриманих міжнародних організацій, повернення ПДВ, стягнення податків наперед.
Виступаючи на координаційній нараді керівників силових структур, генпрокурор наголосив, що прокуратура опротестувала понад 100 постанов Кабінету міністрів Тимошенко. Депутат Верховної Ради від фракції блоку «Наша Україна» Народна самооборона В'ячеслав Кириленко пропонує парламенту звільнити Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. Про це йдеться в проєкті постанови, зареєстрованому у Верховній Раді.
Ми обґрунтували цю постанову, в тому числі використовуючи численні писання і висловлювання цього, з дозволу сказати, міністра освіти і науки. Ці писання і висловлювання прямо заперечували територіальну цілісність України, принижували честь і гідність українського народу, закликали до порушення єдності української нації і так далі.
В'ячеслав Кириленко. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов так відреагував на вимогу нунсу.
З приводу того, чия позиція українська, а чия антиукраїнська, ще належить подивитися. Багато людей, які сьогодні заявляють про українську позицію, роблять усе можливе, щоб розвалити нашу державу. У мене лише виникає питання, цю мету перед ними поставили і оплатили, чи вони це роблять через власне недостатнє розуміння?
Ми мало розумінню так ділять.
Єфремов, партія регіонів, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що зменшення ядерних арсеналів має проводитися збалансовано, проте атомна зброя все одно необхідна як головний елемент надійного стримування в майбутньому. Під час міжнародної конференції у Варшаві Расмусен також заявив, що НАТО має розробити систему протиракетного захисту і водночас запевнити Москву, що ця система не становитиме для неї загрози. У пакистанському місті Лахор стався третій за нинішній день вибух. Про постраждалих поки що не повідомляють. Відомляють, що найменше 20 людей загинуло внаслідок двох попередніх вибухів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 12 березня. У студії я, Мар'яна Дреч, а на початку програми ви почуєте. Меджліс кримсько-татарського народу закликає порушити карну справу проти нового міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Львівські інтелектуали протестують проти призначення Дмитра Табачника міністром освіти.
Автори заяв переконані, що новий міністр намагатиметься скасувати незалежне тестування, пробує переглянути українську історію.
Чиї інтереси захищатиме Юрій Бойко як міністр енергетики? Запитання з Лондона.
Пан Бойко – людина з минулого української газової індустрії. Він був замішаний у діяльність дуже суперечливої компанії «Росукренерго».
І про це за мить.
Радіо «Свобода». Свобода – це більше, ніж радіо.
Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент України Віктор Янукович запропонував Сергія Тігіпка, бронзового чемпіона першого туру виборів, на посаду віце-прем'єра з питань економіки, щоб створити реформаторський імідж нового уряду. Так вважають політологи. Сам новопризначений урядовець впевнений, що нова посада дійсно дасть йому змогу реалізувати економічні реформи. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Погодившись на посаду віце-прем'єра з економічних питань, Сергій Тігіпко пішов на свідомий ризик, але перед тим залучився обіцянкою президента дати зелене світло економічним реформам. Про це Сергій Тігіпко заявив на своєму першому брифінгу в якості віце-прем'єра.
Я добре розумію, що ті люди, які голосували за мене, голосували в першу чергу за реформи, за дії. У нас були достатньо довгі розмови з президентом. І кожного разу говорили в основному про реформи. Що будемо робити? Для мене це ризики. Будуть реформи, то я виграю. Якщо не будуть реформ, то програю і я. Але разом зі мною програє і виграє країна.
Що ж до конкретних реформ, то Тігіпко планує упродовж перших 100 днів збалансувати бюджет, подолавши його дефіцит, залучити закордонних інвесторів в українську економіку та реанімувати банківський сектор. Довготермінова ж програма реформування, за словами віце-прем'єра, буде розроблена після того, як новий уряд вивчить ситуацію в країні, а закордонні експерти проведуть аудит української економіки. Окремі призначення в новому уряді викликали стурбованість частини українських експертів. Йдеться зокрема про нового міністра економіки Василя Цушка, який не має досвіду роботи в уряді на економічних посадах. Попри це, Сергій Тігіпко запевняє, що новий уряд зможе працювати як єдина команда, в тому числі й у напрямі економічних реформ. Заявлені віце-прем'єром реформи доцільні, однак зреалізувати їх швидко нереально, пояснює директор Центру економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Ясно, що їх не можна зробити дуже швидко, мовно кажучи, за 100 днів і переповнити всю країну інвестиціями. Є зміни, над якими треба працювати не тільки в уряді, але й напрацювати відповідний пакет законодавчих актів, які потім треба буде проводити через парламент.
Зі свого боку, Володимир Фесенко пояснює нинішній склад уряду не економічними, а швидше іміджевими та лобістськими міркуваннями.
Тобто потрібна була людина, яка б сприймалася як реформатор. Тігіпко погодився. Друга причина – великий український бізнес. Він хотів би мати в уряді Азарова як мінімум свого представника. Людину, яка розуміє інтереси великого бізнесу.
Загалом експерти пояснюють, що третій за популярністю кандидат у президенти на минулих виборах погодився працювати з Януковичем, аби зберегти увагу суспільства до себе під час паузи у виборчих перегонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Призначення міністром внутрішніх справ України колишнього керівника Макіївської і Кримської міліції Анатолія Могильова дуже небезпечне для Криму і для всієї України. Так вважає лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв. Він заявив Радіо Свобода, що кримські татари домагатимуться порушення проти нового міністра карної справи за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А також будуть скаржитися до міжнародних організацій. Чим Анатолій Могильов заслужив таке ставлення Меджлісу, розпитаємо в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Анатолій Могильов працював на посаді начальника міліції Криму менше року. То чим він викликав таке невдоволення частини кримчан?
Доброго вечора. Нинішній міністр внутрішніх справ України протягом другої половини 2007 року очолював кримську міліцію і запам'ятався кримчанам кількома скандалами. Силовим розгоном кримсько-татарських підприємців на плато Айпетрі, коли 4 репатріанти потрапили до лікарні, а один отримав вогнепальне поранення, спробою приватизації міліцейської автобази фальшивою профспілкою атестованих працівників міліції та історією з розслідуванням серійних убивств жінок в Євпаторії і знущанням над підозрюваним у цих злочинах з боку одного з підлеглих генерала Могильова. Втім, найбільше обурення у кримчан викликали його публікації у пресі. На шпальтах однієї з кримських газет Анатолій Могильов фактично виправдовував сталінську депортацію кримських татар. В інтерв'ю Радіо Свобода голова Меджлісу Мустафа Джемілєв сказав, що вже звернувся до Генпрокуратури з вимогою розслідувати ксенофобські заяви нового міністра, попри те, що вони були зроблені кілька років тому. За його словами, недопустимо, щоб людина з такими фашистськими поглядами, заявами і діями обіймала посаду керівника силового відомства держави. Сам Анатолій Могильов на звинувачення Меджлісу і правозахисників у перевищенні службових повноважень у діях на Єпетрі заявляв, що діяв, як вимагає закон і його міліцейська совість. Разом з тим прокуратура, хоча тоді і проводила розслідування, але справу до суду не довела. Кримських татар, схоже, така ситуація не влаштовує, тож Мустафа Джемілєв повідомив, що говоритиме про цю стурбованість на засіданні Європарламенту 17 березня, де він матиме 45-хвилинний виступ. Мар'яно?
Володю, а як повідомлення про призначення Анатолія Могильова сприйняли в кримській міліції?
Джерела Радіо Свобода в правоохоронних органах повідомляють, що в кримській міліції спостерігається легка паніка. Уже кілька заступників начальника главку написали рапорти на звільнення. Очікуються й інші відставки, особливо на рівні керівників регіональних відділень міліції. Тут пам'ятають, як за короткий час свого перебування на посаді начальника головного управління МВС України в Криму Анатолій Могильов замінив значну частину міліцейських високопосадовців вигідцями з Донеччини. Тепер же, як очікується, прем'єр-міністром автономії стане теж донецький, вірніше, як і Могильов, макіївський Василь Джорти, за яким прийде ціла когорта вихідців з Макіївки, в тому числі і в силові структури. Слід додати, що сам Джорти лише підтвердив, що мав бесіду з президентом Віктором Януковичем, який начебто дав свою згоду на його призначення главою кримського уряду. Мар'яно?
І такі подробиці ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Призначення Дмитра Табачника міністром освіти та науки викликало протест серед львівських інтелектуалів. Вони закликають українське суспільство консолідуватися і домогтися звільнення з посади урядовця, який щойно сів у міністерське крісло. Чим зумовлені побоювання львів'ян? Про це розповість кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Протягом дня сьогодні з'явилися десятки заяв відомих львів'ян із негативними оцінками призначення міністром освіти й науки Дмитра Табачника. Автори заяв переконані, що новий міністр намагатиметься скасувати незалежне тестування, пробує переглянути українську історію. Правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович називає призначення Дмитра Табачника міністром ляпасом українству не лише в Галичині, а й в усіх регіонах України.
Небезпека в тому, що зараз буде шалена атака українофобії.
Між львів'янами і Дмитром Табачником протистояння триває роками. Кілька років тому львівська інтелігенція опублікувала відкритий лист, у якому вимагала позбавити Дмитра Табачника звання доктора історичних наук. Представники інтелігенції робили подання до Генпрокуратури за зумисне, на їхню думку, розпалювання Дмитром Табачником ворожнечі за те, що Галичину назвав Польщею і окреслив мрію галичан – стати кельнером. Прізвище Дмитра Табачника, а також Віктора Януковича і Анатолія Толстоухова фігурували у 2004-2005 роках у скандальній справі щодо зникнення давніх документів із Львівського історичного архіву, але під час слідства не було встановлено їхньої причетності до цієї крадіжки. Тим часом у російському товаристві імені Пушкіна у Львові на призначення Дмитра Табачника міністром реагують спокійно. Голова товариства Олег Лютіков каже:
на сході Табачник позитивно сприймається, а Вакарчук вкрай негативно.
У суботу призначення Дмитра Табачника міністром освіти й науки на спільному засіданні збирається обговорювати освітяни львівських вузів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський Союз чекає від України більше реформ і прозорості, зокрема в енергетичному секторі. Про це у Києві говорили представники ЄС під час інавгурації нового президента. Однак призначення в новий уряд Юрія Бойка на посаду міністра палива та енергетики деякі експерти оцінюють як крок у зворотньому напрямку. І про це, зокрема, сказав Радіо Свобода фахівець недержавної організації Global Witness, яка базується у Великій Британії і займається дослідженням корупції у секторі природних ресурсів. Томаса Майна розпитувала моя колега Марія Щур, і ось що він сказав.
Пан Бойко – людина з минулого української газової індустрії. Він був замішаний у діяльність дуже суперечливої компанії «Росукренерго», яка була частиною схеми постачання центральноазійського газу через Росію до України. Його роль у цій компанії так ніколи й не пояснили. Тому, з огляду на його зв'язки з «Росукренерго», його призначення міністром палива та енергетики і викликає сумніви, що він є саме тією людиною, яка зможе принести більше прозорості в цей сектор.
Попередній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка видалила компанію «Росукренерго» зі схеми постачання газу в Україну, заявила, що не допустить повернення 11 мільярдів кубометрів газу, що перебувають у газосховищах компанії «Росукренерго». Чи, на вашу думку, цей газ дійсно можуть повернути цьому посереднику, і чи він сам може повернутися знову у схему торгівлі газом, з огляду на повернення пана Бойка до уряду?
Між українським урядом та компанією «Росукренерго» йде судовий процес. Компанія Global Witness не буде коментувати його результат. Але пан Бойко у зв'язку з цим є в досить делікатній позиції, бо він представлятиме український уряд. І одночасно він є компаньйоном пана Дмитра Фірташа, який є одним із акціонерів «Росукренерго». Це виглядає як конфлікт інтересів. Кілька років тому повідомляли, що пан Бойко отримав право розпорядження активами пана Фірташа, тоді, коли пан Фірташ проходив процес розлучення зі своєю дружиною. Тож, можна зробити висновок, що ці пани є близькими друзями. Як же ж він зможе бути нейтральним у судовому процесі між урядом та його другом паном Фірташем? Це дійсно дуже делікатна ситуація.
Новий президент Віктор Янукович просуває ідею створення міжнародного консорціуму для управління українською газотранспортною системою. Чи, на вашу думку, це вирішить проблему?
Європейський Союз має вирішальне слово в цьому питанні, бо він пропонує гроші для реформування українського газового сектора. Він дуже чітко говорить, що хоче більшої прозорості в усіх секторах, включно з газовим сектором. Ми чули про те, що транспортний підрозділ компанії «Нафтогаз України» буде виділено в окрему компанію. Це був би позитивний крок. Але для прозорості потрібно більше. Якщо ви підете на сайт компанії «Нафтогаз», то не знайдете там результатів міжнародного аудиту за кілька років. А саме це потрібно було зробити для того, щоб відкрити газовий сектор України для перевірки громадськості.
На запитання Радіо Свободи відповідав представник недержавної організації Global Witness Томас Мейн. Свобода. Сьогодні далі у програмі «Боротьба за вплив немає кінця. Хто грає проти кого у новому українському уряді?»
Є інтереси групи Бойка, інтереси групи Ахметова і так далі. Другий – це конфлікт між Кабінетом міністрів і адміністрацією президента.
Як нова влада змінює кадри, Володимир В'ятрович дізнався про звільнення з посади головного архівіста СБУ з російського інтернету.
Він ніколи не був в нашому архіві, він не уявляє, які об'єми цього архіву, що складається цей архів.
Тисячі російських інтелектуалів виступають за відставку Володимира Путіна.
В общем, есть некий консенсус. Наконец стали понимать, что причиной нынешнего тупика является тот режим, который был создан, начиная с 2000 года.
І про це серед іншого за хвильку.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Попри те, що новий український уряд складається здебільшого з представників однієї політичної сили, йому загрожують серйозні внутрішні конфлікти. За оцінкою експертів, на владні посади прийшли представники кількох політико-бізнесових груп, і тепер вірогідно, що між ними посилиться боротьба за вплив. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На відміну від попереднього уряду, посади в якому Бють та Нунс поділили приблизно навпіл, новий Кабмін складається здебільшого з представників партії регіонів. З 29 членів уряду лише четверо належать до інших партій, а більшість безпартійних міністрів фактично є дуже близькими до партії регіонів. Зокрема, формально безпартійний міністр економіки Василь Цушко працював у виборчому штабі Віктора Януковича. Проте взаємини між самими регіоналами складаються непросто. Коментуючи кадрові призначення в уряді, спікер Володимир Литвин зазначив, кажуть, що найбільше розчарування після формування уряду пережила не опозиція, а представники партії регіонів, для яких не вистачило посад. Одразу після оголошення складу уряду почалися розмови, що багатьом урядовцям співпрацювати буде непросто. Адже, скажімо, віце-прем'єр Борис Колесніков свого часу в інтерв'ю обізвав міністра освіти Дмитра Табачника дешевим клоуном. Не менш критично теперішній віце-прем'єр з підготовки до Євро-2012 висловлювався і на адресу іншого колеги-урядовця, віце-прем'єра з питань регіональної політики Віктора Тихонова. Колишній прем'єр, депутат регіонал Анатолій Кінах, вважає, що уряд складався завдяки доволі серйозним компромісам.
Мова йде про відновлення формату взаємодії президент, коаліція, уряд.
Політолог Кость Бондаренко в 2004 році видав книжку «Система Б'ют», в якій прогнозував, що в разі перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах між ним та Юлією Тимошенко виникне конфлікт. Тепер Кость Бондаренко стверджує, що в новій владі так само закладено багато потенційних конфліктів.
По-перше, це інтерперсональні і корпоративні суперечності всередині уряду. Є інтереси групи Бойка, інтереси групи Ахметова і так далі. Другий – це конфлікт між Кабінетом міністрів і адміністрацією президента, який теж, очевидно, буде мати місце.
За словами політолога, в партії регіонів є декілька політико-бізнесових груп, які отримали представництво в уряді і тепер змагатимуться за вплив. Крім того, не просто можуть складатися відносини і між суб'єктами коаліції, насамперед між блоком Литвина та регіоналами, каже Кость Бондаренко.
Саме з Литвина будуть скоро робити штапа відбувайла. Литвин отримав у своє розпорядження найбільш такі спокусливі з точки зору корупції міністерства, як Міністерство екології, Міністерство транспорту та зв'язку, а з іншого боку він отримав соціальний блок. І тому я думаю, що зараз саме ця політична сила буде слабкою ланкою.
Ситуація ускладнюється тим, що в новосформованому уряді є 7 віце-прем'єр-міністрів, обов'язки яких часто є невиписаними. На думку екс-міністра фінансів Віктора Пензеника, за таких умов одна й та сама функція буде розпорошена між різними виконавцями. Це також може призвести до непорозумінь між урядовцями. Депутат бютівець Святослав Олійник вважає, що українській політиці притаманний певний парадокс.
Будь-яка політична сила більш згуртована все почуває в опозиції.
Серед опозиціонерів та політичних експертів поширена думка, що потенційні внутрішні конфлікти в уряді та коаліції стануть явними приблизно через 3 місяці. Єдине, що може тішити нову владу, опозиційні сили налаштовані не так на співпрацю, як на взаємопоборення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте склад нового українського уряду? Слово перехожим на Хрещатику.
Не знаю, може щось вийде, але побачимо по ділам, тому що той уряд був досить непоганий, а діла були такі середні. Я, чесно кажучи, не точно знаю всіх. Мене тішить те, що музикант Скрипаль займається Міністерством культури, значить все буде добре.
Там довіри на мене такого зовсім. Табачник і Сушко. Недовіра повністю, як до діючого президента, так і до уряду так само.
Ой, чесно, я ще повністю не знаю, який там уряд. Розумію, що Янукович зробив собі уряд під себе, то щоб ним руководити. Треба сподіватися не від уряду, а від самого Януковича. Відповідальність цю несе Янукович.
Рахую, що можна сподіватися. Тігіпко може бути, Бойко може бути. Дати шанс, я думаю, через півроку буде все вже понятно.
І це був ваш голос на свободі. А зараз ще кілька слів про те, як в Україні нова влада змінює кадри. Володимир В'ятрович, голова галузевого архіву СБУ, до закінчення сьогоднішнього робочого дня так і не отримав офіційного пояснення про своє звільнення. Разом з тим, учора ввечері на офіційному сайті президента України опублікували указ про звільнення В'ятровича. Згодом цей документ зник. Ось як ситуацію Володимир В'ятрович прокоментував у розмові з нашою колегою Іриною Штогрін.
Процедури звільнення, призначення могли би бути дещо більш цивілізованими і прозорими. Тому що дізнаватися про своє звільнення з російських інформаційних агентств, по суті, випадково і протягом цілого наступного дня, зважаючи те, що нібито є указ, не бачити його на сайті, це не цивілізована практика.
Як ви оцінюєте заяву новопризначеного голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського про те, що уся потрібна правда уже донесена?
Він ніколи не був в нашому архіві, він не уявляє, які об'єми цього архіву, що складається цей архів. Відповідно, не може судити, що зроблено, що не зроблено. Друге, я вважаю, що ніхто не може визначати міру правди, тому що правда можлива тільки в повному обсязі. Незважаючи там на якісь персональні зміни в керівництві архіві, найважливіше, що це не повинно відобразитися на тій роботі, яку проводив архів. Тому що вона здійснювалася згідно чинного законодавства, тому що це обов'язок Служби безпеки був проводити це. розсекречення і обов'язком залишається довести це розсекречення до повного завершення для того, щоб відкрити ці документи.
На запитання Радіо Свобода відповідав Володимир В'ятрович, колишній голова архіву СБУ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Якщо в Україні влада змінилася, то в Росії про це лише мріють. Вдова Андрія Сахарова, Олена Боннер, популярні телевізійні актори, відомі дисиденти, праві політики та тисячі інших відомих людей поставили свої підписи під петицією. Головна вимога – відставка з посади прем'єра Росії Володимира Путіна. З подробицями Василь Зілгалов.
Понад 2000 підписів за відставку Путіна вже поставлено під петицією, яку оприлюднило російськомовне онлайн-видання «Єжедневний журнал». Цей документ також продубльований на спеціально створеному сайті Путіна в отставку.ру. Зокрема, у петиції наголошено, що в Росії не може бути ніяких справжніх перетворень, допоки Путін має реальну владу в державі. І стверджується, що країна може повернутися до демократичного поступу лише після відходу Путіна від контролю за російською владою і суспільством. Автори петиції вважають також, що Путін став символом жорстокості до власних громадян, і Росія за його правління стала корумпованою та непрогнозованою державою. Один з підписантів петиції, відомий російський дисидент Володимир Буковський, зокрема сказав з цього приводу Радіо Свобода.
Були якісь ілюзії.
Були якісь ілюзії, але зараз вони починають танути. І, судячи з останніх подій, із наростання хвилі народних протестів по всій країні, у цілому з'являється якась широка згода. Нарешті стали розуміти, що причиною нинішнього глухого кута є той режим, котрий був створений, починаючи з 2000 року.
Серед інших відомих людей Росії, котрі підписали цю петицію, також відомий за телесеріалом «Вулиця розбитих ліхтарів» актор Олексій Дівоченко, сатирик і автор телешоу 90-х «Ляльки» Віктор Шендерович, фронтмен рок-групи «Телевізор» Михайло Борзикін, опозиційний політик Борис Німцов, колишній світовий чемпіон з шахів Гарі Каспаров. Редактор «Єжедневного журналу» Олександр Рихлін вже повідомив радіо «Свобода» сьогодні, що його сайт атакують хакери – і пов'язав такі дії із публікацією петиції за відставку Путіна. І хоча соціологи Росії кажуть, що популярність Володимира Путіна в народі ще дуже висока, все ж той же Володимир Буковський вважає, що автори петиції діють в ногу з часом.
Ми
звикли до того, що справа здається безнадійною. Однак робити це треба, оскільки це своєрідний моральний обов'язок. Терпіти наругу, беззаконня, репресії не можна. Це не дозволено нам і не має значення, що думає про це влада.
Неважно, що думають на цю тему власть.
Хвиля громадського невдоволення російською владою наростає напередодні місцевих виборів, які призначені в Росії на неділю 14 березня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець цієї програми про таке. Українець потрапив до книги рекордів Гіннеса. 32-річний мешканець Івано-Франківська Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів. Чи це безглузда витрата часу, чи може слава для держави? Про це Сашко Лащенко.
Ніяких штанг і допінгів, 5 годинних занять на тиждень із відомими кожному школяреві по уроках фізкультури вправами. Віджимання від стінки, підлоги, висіння на турніку плюс ходіння на руках. Таким є рецепт потрапляння до всесвітньо відомої колекції рекордів у працівника одного з торгових центрів Івано-Франківська Мирослава Федорчака. А ще вміння терпіти біль. Після побиття рекорду рука Мирослава відходила 8 днів.
Щоб в такому доказати, я б це один раз зробив, чи там два. Це, як то кажуть, для самоудосконалення. От я люблю спорт, фізичне навантаження. Рано чи пізно проходить якийсь час, я знову це беруся. Я люблю, як то кажуть, не знаю, от помучити організм. Викидую лишню енергію, бо вона звідки збереться.
Свої рекорди є у кожній сфері життя, не лише у спорті. Коли співачка Руслана здобула перемогу на Євробаченні, прославивши Україну, це теж унікальне досягнення. У коментарі Радіо Свобода Руслана зазначила, що Мирослав Федорчак не просто кілька сотень разів віджався на руці. Після того, як його прізвище з'явиться у всесвітньо відомій книзі, це хоч і маленький, але також позитивний привід для світу згадати про Україну.
Україні це зараз як ніколи потрібно, тому що чим більше у нас буде рекордів, тим більше у нас буде підніматися самоповага і серйозне ставлення до самих себе. Це вкрай необхідно, тому я наперед кланяюся цій людині і хочу сказати, що готова його привітати особисто.
Журналіст Валентин Щербачов уже не один рік збирає незвичайні рекорди українців і видав щодо цього книгу. Журналіст збирає найрізноманітніші рекорди, і серйозні, і чудернацькі. На закиди, що зусилля таких рекордсменів безглузда витрата часу і сил, Валентин Щербачов нагадує відомий ще у стародавній Греції вислів «пізнай себе».
Людина для себе встановлює ці рекорди, перш за все, не для того, щоб засвітитися в книзі рекордів Гіннеса. У нас більше таких людей з фантазією, які встановлюють рекорди, намагаються їх встановити, щоб показати, наскільки можливості ще свої людина не знає. Скажімо, є у нас батько і син, які танцюють гопак 24 години на добу.
Фіксує Валентин Щербачов серйозніші досягнення. Наприклад, він не забув рекорди видатних гімнастів, які народилися або тренувалися в Україні. Бориса Шахряна – 7 золотих нагород на олімпіадах. Лариси Латиніної, уродженки Херсона, котра має найбільшу колекцію олімпійських медалей за всю історію спорту – 9 золотих, 5 срібних і 4 бронзових нагороди.
Отже, є чим пишатися. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.